SBS Radio.
Hinihikayat ang mga kababaihang migrante at refugee na simulan ang sariling negosyo sa pamamagitan ng isang programang scholarship na sinimulan ng CEO na si Violet Remolatis. Layunin ng Ignite Multicultural Women's Business Scholarships na magbigay ng pinansyal na suporta sa mga kababaihan upang makapagsimula ng negosyo. Narito ang detalye ng ulat ni Bethan Smolenik na isinalin sa wikang Filipino. Sinusuportahan ang pagnenegosyo ng mga refugee at migranteng babae sa pamamagitan ng isang scholarship na ipinakilala ng CEO ng non-profit organization na si Violet Remolatis. Layunin ng Ignite Multicultural Women's Business Scholarship na inihandog ng organisasyong pangkomunidad na SSI o Settlement Services International na tulungan ang mga kababaihan mula sa mga migranteng pinagmulan na magtayo ng sariling negosyo. Nag-aalok ang scholarship ng access ng 12 buwang programa at 20,000 dolyar na suportang pinansyal upang tulungan silang magsimula sa sistema ng pagnenegosyo sa Australia. Sinabi ni Ginang Remolatis na isang programa na palakasin ang mga kababaihan mula sa iba't ibang kultura upang lumabas at maabot ang mga layunin sa buhay.
One of the important things for us in community is to understand that there's great contribution from migrants. They're very entrepreneurial. And this scholarship was an opportunity to support women who've got great ideas, business concepts, or a business that they want to scale, to actually dip into expertise and advice to really help build their business.
Sinabi ng anak ng isang migranteng Griego, una na niyang nakita sa loob ng kanyang migranteng komunidad kung gaano kamapamaraan at matatag ang mga kababaihan.
I know I've lived it with my parents and others. When you arrive on the shores of another country, you come with great aspirations and hopes, and everything is an opportunity and you're eternally grateful. So there's something inside refugees and migrants who come, who feel, I want to create, I want to do something.
Ang programa na sinimula noong Hunyo ng 2018 ay nagpakita ng tagumpay ng 4 na kababaihan sa kanilang aplikasyon sa scholarship. Isa si Merlin Hernandez sa mga mapalad na nanalo. Lumipat sa Australia si Ginang Hernandez noong 2003. Ngunit nabigong maghanap ng trabaho sa kanyang larangan ng pag-aaral na graphic design dahil sa mababang kasanayan sa pagsasalita ng Ingles. Inilunsad niya ang sariling kumpanya ng cake at matatamis na pagkain sa intensyon na magtrabaho. Ngunit sa kabila ng talento bilang graphic designer, hindi siya kumita. Sabi niya, dahilan nito ay ang kawalan ng access sa mga pangangailangan.
I set up my business at home with, you know, a website that I did myself and a few things. But I didn't know how to market the product. I didn't know how to deal with the finances. At the time, social media wasn't as powerful as it is these days. So I didn't know how to deal with that.
Ang scholarship ay nagbigay sa kanya ng access sa marketing, finance at sales na kanyang sinabing nakatulong sa kanyang negosyong lumago. Sinabi niya, nais niyang malaman ng mga kababaihan na kung meron silang ideya at hilig, maaari nila itong gawing negosyo. Kailangan lamang nilang maniwala sa sariling kakayahan.
If you believe with your heart and soul that what you want to do is what you are passionate about, you just go, you have to pursue it. Because somehow you will find a way to get the business happening. But you really need to be 110% sure that that's what you want to do.
Si Parasto Brahimi ay orihinal na nagmula sa Afghanistan. Isa din siya sa 4 na babaeng napili na makatanggap ng scholarship. 11 taon na si Ginang Brahimi naninirahan bilang refugee sa Indonesia bago siya nabigyan ng asylum sa Australia. Habang nasa Indonesia, hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang pamilya pagkatapos ng year 9, kung kaya't nagsimula siyang turuan ng mga tao na mag-bid.
When I was in Indonesia, I used to teach refugee women, 50 to 60 refugee women bids, how to do bidding and how to make jewelry to heal them from mental illness, anxiety, and depression.
Tumungo si Brahimi sa SSI upang gawing isang negosyo ang kanyang hilig. Ngayon, nasa yugto ng product development, nakalikha si Brahimi ng isang negosyo na nakatutok sa mga Afghan-inspired jewelry habang winabalanse ang pag-aaral sa Western Sydney University. Sinabi niya, nakatulong ang scholarship na makapagsimula ng negosyong tumutulong sa komunidad habang ipagnagdidiwang ang kanyang sariling kultura.
This scholarship will help me to empower women, especially Afghan women, to empower them. They can do anything they want. And I would like to, in future, if I can provide jobs for those women who are not educated, they don't know how to write, they don't know how to read. So I would like to empower them and encourage them, like, look, there is something else that you can do to support your family financially.
Dagdag ni Ginang Remulatis, ang mga negosyanteng sina Hernandez at Brahimi ay naging ehemplo para sa ibang mga babae tungkol sa kung ano ang kaya nilang maabot. Umaasa din siya na mas marami pang kababaihang migrante at refugee ang makakuha ng inspirasyon mula sa kanila at maniwala sa sariling ideya ng negosyo.
Building businesses is a long process. It doesn't happen overnight. But if you can have four women who say, I received this scholarship and support, this is the outcome for me, I'm also happy to start a network and to share this information and knowledge, that's very important.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.